Qalampirdan gapiramiz. Bugun 17 mart kuni bo'lib o'tgan Oliy Majlis Senatining 24-chi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qonun ko'rib chiqilib ma'qullandi. Bu haqda Senat matbuot xizmati xabar berdi. Yig'ilishda senatorlar tomonidan 1995 yilda qabul qilingan amaldagi Mehnat kodeksi tahriri zamonaviy voqelikka mos kelmasligi va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi jarayonida ish beruvchining mas'uliyatini fuqarolarni mehnat faoliyatiga jalb qilishning yangi turli xil shakllarining faol rivojlanishini hisobga olmasligi, shuningdek ish beruvchilarga xususan qo'shimcha ishchilarni mehnatga jalb qilishning sodda shakllarini tanlashga imkon beradigan yetarli shart-sharoitlar yaratmasligi ta'kidlandi. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksini ishlab chiqishda xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar, jumladan Germaniya, Shvetsiya, Norvegiya, Buyuk Britaniya, Latviya, Estoniya, Yaponiya, Janubiy Koreya hamda MDH davlatlari tajribasi chuqur o'rganilgani qayd etildi. Kodeks mehnat huquqining ayrim institutlariga bag'ishlangan va bandlik, individual mehnat munosabatlari, xodimlarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, ayrim toifadagi xodimlar mehnatini tartibga solish xususiyatlari, xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish, mehnat nizolarini ko'rib chiqish kabi yangi normalarni o'z ichiga olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.